В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». «Нафтогаз» поставив «Газпром» на паузу.
Україна біля 800 мільйонів заборгувала за поставку серпневого газу з боку РАО «Газпром». Фактично і штрафи там ідуть, більше 6 мільйонів зараз вже штрафів.
Що політика, а що приватне у конфлікті Власенка та Окунської?
В Україні, в якій ми з вами живемо, на жаль, все більше і більше тоталітаризму.
Введена паралель з політикою, вона всього лише вигідна позиція, тому що таким образом вони його виставляють жертву.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні, що дасть доручення урядові невідкладно вже завтра розглянути питання, порушені на його зустрічі з представниками Українського союзу промисловців і підприємців і Федерації профспілок України, серед яких була пропозиція відкласти підписання угоди про асоціацію з ЄС. На цій зустрічі президент заявив сьогодні промисловцям і профспілковикам, що уважно вивчив їхні листи звернення і пропозиції і поділяє їхню стурбованість становищем, що існує в Україні. Серед пропозицій була згадана ідея відкласти на рік підписання угоди про асоціацію з ЄС, яку висловив народний депутат від владної партії регіонів Валентин Ландік. Прес-служба президента, повідомляючи про цю зустріч, особливо звернула увагу і на інші численні скарги її учасників, саме на проблеми з постачанням української продукції на ринки країн-учасниць Митного союзу під керівництвом Росії, яка вже попереджала, що запровадить іще більше обмежень на товари з України після укладення асоціації з ЄС. В опозиції владні сили останнім часом звинувачують у тому, що вони починають готувати громадськість до зриву підписання угоди про асоціацію. Тим часом урядовий повноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький висловив сьогодні в ефірі Радіо Свобода впевненість, що угода про асоціацію між Україною і ЄС буде підписана. П'ятницький також запевнив, що ніякого зв'язку між майбутнім підписанням угоди про вільну торгівлю з ЄС і нинішнім падінням промислового виробництва в Україні немає, бо це падіння відбувається вже зараз, поки ще ніякої асоціації не існує. Робоча група Верховної Ради з підготовки законопроекту про виїзд ув'язнених на лікування за кордон не змогла розробити сьогодні спільного законопроекту і продовжить свою роботу завтра. Завтра ж має відбутися позачергове засідання Верховної Ради. А ще завтра має провести свою сесію Київська міська рада. Про це йдеться в розпорядженні секретаря Київради Галини Гереги. Київська організація партії «Батьківщина» заявила про намір протестувати проти проведення сесії міської ради біля її будівлі. Громадян України, за наявними наразі даними, немає серед потерпілих унаслідок тайфуну, який пройшов Філіппінами і В'єтнамом, повідомили сьогодні в Міністерстві закордонних справ України. Тим часом Організація Об'єднаних Націй закликала сьогодні зібрати майже 301 мільйон доларів на термінову допомогу Філіппінам для подолання наслідків руйнівного тайфуну Хаянь. Ці кошти мають додатися до 25 мільйонів доларів, які ООН вже надала. Речник Управління ООН із координації гуманітарної допомоги Єнс Лерке заявив сьогодні в Женеві. План дій потребує 301 мільйона доларів, які мають піти на всі аспекти гуманітарної допомоги. За оцінками філіппінського уряду, 11 мільйонів 300 тисяч людей потерпіли внаслідок тайфуну в 9 регіонах центру Філіппін, із них 673 тисячі мусили залишити свої домівки. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна з кінця минулого тижня повністю припинила закуповувати газ у російського «Газпрому», продовжуючи закупівлі в Польщі та Угорщині. Зараз українські споживачі отримують газ, який був раніше закачаний у газосховища. Втім, експерти зазначають, що крок це радше вимушений через накопичені борги і однозначно тимчасовий, адже повноцінної альтернативи російському газові наразі немає. Подробиці знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Якщо в жовтні Україна отримувала близько 100 мільйонів кубометрів російського газу щодня, то на початку листопада обсяги постачання скоротилися приблизно вдесятеро, а 8 листопада припинилися повністю. Відтак акції «Газпрому» на російському фондовому ринку подешевшили майже на 2%. «Газпром» та «Нафтогаз» наразі утримуються від коментарів, проте за даними газети «Комерсант Україна», «Нафтогаз» не планує закуповувати російський газ до кінця року. Але це рішення може бути переглянуте в разі сильних холодів, каже експерт з енергетичних питань Валентин Землянський.
Це технічна пауза, неврегульована ситуація по жовтню, по обсягах газу, тому що різне бачення у «Нафтогазу» і у «Газпрому» стосовно того, який обсяг належить «Нафтогазу» у жовтні. Саме тому НАК прийняв найбільш там виважене рішення припинити закупівлю, поки ситуація не владнає. Як це не позначиться на споживачах України?
На його думку, в разі потреби відновити закупівлю російського газу можна буде оперативно.
Телефонограма і на наступний день все відновлюють,
зазначає Валентин Землянський. Голова правління Альянсу «Нова енергія» Валерій Боровик вважає, що припинення закупівель російського газу – це вимушений крок.
Україна біля 800 мільйонів заборгувала за поставку серпневого газу з боку РАО «Газпром». Фактично і штрафи там йдуть, більше 6 мільйонів зараз вже штрафів. В принципі, любе перерахування зараз навіть за поточну поставку природнього газу може бути російською стороною зараховано як погашення заборгованості.
Однак, на думку Валерія Боровика, ситуація, що зараз склалася, невигідна насамперед «Газпромові».
Зараз це, в принципі, непогано для України, тому що вона не витрачає лишні кошти, а вона може використовувати той ресурс, який закуплений за попередній час.
Між тим, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат з фракції «Батьківщина» Сергій Пашинський, переконаний, що припинення закупівель російського газу свідчить насамперед про незадовільний стан справ у «Нафтогазі».
Справа в тому, що, на жаль, Україна повністю зірвала розрахунки, причому ще не почався опалювальний сезон, НАК «Нафтогаз» доведений до банкрутства і він не може зрахувати за поточні поставки. Це авантюра. Україна не має достатньо запасів газу, ви знаєте, що заборгованість поточна, я підкреслюю, більше 2 мільярдів доларів.
За словами віце-прем'єр-міністра Сергія Бойка, з часів підписання контракту 2009 року, який українська влада прагне переглянути, закупівлі російського газу зменшилися приблизно вчетверо. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Янукович Віктор Федорович. Без його політичного рішення і без його політичної волі тут оце болото парламентське далі буде булькати тільки.
Ми always were saying and using the word to solve Тимошенко.
Нам потрібно боротися за Україну, яка не залежить від долі окремих політиків.
Свобода сьогодні.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий.
А у мене в Саратові є родичі. Всі дуже люблять океанельці, тому я вважаю, що несправедливо.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає порушення абсурдних кримінальних справ проти свого захисника Сергія Власенка спланованим та холоднокровним останнім ударом в саме серце українських надій на підписання угоди про асоціацію з ЄС. Кінець цитати. Сам Сергій Власенко переконаний у політичних мотивах, коли Генеральна прокуратура України підозрює його у заподіянні тілесних ушкоджень екс-дружині Наталі Окунській. Натомість сама Окунська так не вважає, оскільки, як вона зазначила, має переконливі докази того, що її колишній чоловік неодноразово застосовував фізичне насильство проти неї. За темою стежить наш колега Микола Закалюжний.
Політичним переслідуванням назвав захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко підозру Генеральної прокуратури у заподіянні ним тілесних ушкоджень екс-дружині Наталії Окунській і звинуватив чинну владу у продовженні політичних репресій. На його переконання, немає юридичних підстав для застосування судом проти нього будь-яких запобіжних заходів і для проведення слідчих дій Генеральною прокуратурою.
В Україні, в якій ми з вами живемо, на жаль, все більше і більше тоталітаризму. Немає жодних підстав застосовувати будь-які запобіжні заходи. Абсолютно чітко було доведено, що було будь-яких нібито епізодах 2008 року, ніяких свідчень, підтверджень про це нема. Про це підтверджують лише експертизи 2013 року, що виглядає абсурдно. Тобто нібито побиття 2008 року закріплюється експертизами 2013 року.
Про політично вмотивоване переслідування Сергія Власенка заявила і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Її позицію озвучила біля Генеральної прокуратури донька Євгенія Тимошенко.
Віктор Янукович останні тижні вже насмерть ногами забиває угоду про асоціацію. Порушення абсурдних кримінальних справ проти мого захисника Сергія Власенка зроблено сплановано та холоднокровно, як останній удар в саме серце українських надій на підписання угоди. Янукович хоче переконати європейських лідерів, що їх зусилля із захисту України від диктатури марні, і вони мусять здатися та відступити.
Втім, позивач Наталія Окунська не погоджується з позицією ні Юлії Тимошенко, ні Сергія Власенка, вважаючи, що в такий спосіб опозиція прикриває незаконні дії захисника лідера Батьківщини.
До політики це не має стосунку. Проведена паралелі з політикою вигідна опозиції. Таким чином вони роблять із нього жертву. Але він аж ніяк не жертва. Він не платить аліментів, застосовує фізичні репресії. У нього на сьогодні 1140 гривень зарплати. При цьому він хоче платити дитині 240 гривень. І нині він знову їх не платить, тож я можу порушити кримінальну справу щодо нього, як щодо аліментника. А він знову кричатиме, що це політичні репресії.
Тож не виключено, що невдовзі громадськість зможе стати свідком чергової порушеної справи. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
12-13 листопада дипломатичне відомство Чехії проводить міжнародний симпозіум «Чеська закордонна політика». Організатором цього форуму є Інститут міжнародних відносин Чехії. В дискусіях, які організував інститут, беруть участь дипломати, науковці та політики з Чехії, України, Молдови, Грузії, Латвії, Угорщини, Росії та США. В кулуарах форуму мій колега Василь Дзілгалов спілкувався з першим заступником міністра закордонних справ Чехії Єржі Шнайдером, якого насамперед запитав про позицію Праги на майбутньому саміті Східного партнерства у Вільнюсі, конкретно стосовно угоди ЄС із Україною.
Чеська Республіка належить до тих держав, які підтримують європейські прагнення України, ті намагання, які привели до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Водночас для цього є передумови. Європейські прагнення означають зусилля України, які заслуговують на довіру, для того, щоб наблизитися до європейських стандартів.
Пане Шнайдер, яка позиція Чехії щодо справи Юлії Тимошенко? Чи буде її вирішення або невирішення Києвом мати вплив на підписання угоди?
Самозрозуміло, що це питання є така собі верхівка айсберга всієї проблеми з угодою і самітом. Але йдеться не лише про саму пані Юлію Тимошенко. Йдеться про питання так званого вибіркового правосуддя. Зокрема, не зовсім ясного верховенства права, правової справедливості в Україні. Тому потрібно знайти рішення в цьому напрямку. І все залежить від української влади. Тепер особливо від українського парламенту. Як він до цього питання поставиться?
Що означає, на вашу думку, відновлення переслідування Генеральної прокуратури у Києві адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка? Українська влада сумнівається у підписанні угоди з ЄС у зв'язку із справою Тимошенко?
Маємо почекати, як український парламент і український уряд вирішать, які конкретні кроки зроблять. До саміту є ще трохи часу. Зрозуміло, що було б важливо, як це буде вирішено. Наступного тижня цим буде займатися саміт ЄС, який готуватиме документи до саміту Східного партнерства у Вільнюсі. До того часу мали б бути чіткі, варті довіри сигнали, що Україна готова з усіх питань до підписання угоди про асоціацію.
Президент Янукович за останній час вже тричі зустрічався з главою Кремля Володимиром Путіним, і деякі спостерігачі кажуть, що це означає своєрідну підготовку Києвом відступу від євроінтеграції. Яка ваша думка щодо цього?
Про зустрічі пана президента Януковича з паном президентом Путіним я знаю лише з засобів інформації. Але впродовж нашого візиту з президентом Земаном до України ми зустрічалися з президентом Януковичем, і він багато разів запевняв нас, що робить усе для того, щоб Україна стала стала асоційованою державою з Європейським Союзом. Це для мене важлива інформація, а з цього виходить і чеська закордонна політика тепер.
Ваш прогноз, пане Шнайдер, чи буде ця угода про асоціацію з Україною підписана 28 листопада у Вільнюсі чи ні?
Я був би дуже радий, якби вона була підписана, але робити ставки на це не буду.
Але сази це не буде.
Більше відповідей заступника міністра закордонних справ Чехії Єржі Шнайдера на запитання мого колеги Василя Зілгалова читайте на сайті Радіо Свобода. Стан свободи слова в Україні стабільно гірший, ніж у Молдові, Грузії та Вірменії, і дещо краще, ніж в Азербайджані і Білорусі. Про це говорить другий замір індексу свободи ЗМІ шести країн Східного партнерства. Експерти проблему визнають і зауважують, що поліпшити ситуацію можна, втім додають, що це справа не одного року. Подробиці знає Софія Серда.
Поступу немає. Україна, як і раніше, пасе майже задніх у рейтингу свободи медіа серед держав Східного партнерства, обіймаючи четверте із шести можливих місць. Про це свідчать результати другого заміру за липень-вересень 2013 року індексу свободи ЗМІ у рамках моніторингу, ініційованого свого часу форумом громадянського суспільства Східного партнерства. Експерти наголошують, Україна стоїть на місці через недосконале законодавство та системні порушення з його дотримання, а також щільне зрощення влади і бізнесу у медіасфері. При цьому ситуація з розвитком та діяльністю ЗМІ наразі є гіршою хіба що в Азербайджані та Білорусі, які так само стабільно є антилідерами моніторингу медіасвободи.
Білорусь – це єдина країна, в якій відсутній закон про доступ до публічної інформації, на відміну від решти країн Східного партнерства. Азербайджан та Білорусь – дві єдині країни, які мають дефамацію, тобто переслідування за наклеп, що кримінально переслідується. В інших країнах вона регулюється якимись адміністративними штрафами.
Зауважує координатор проекту від міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна» Наталія Сад. Вона також додає, що для цих двох країн притаманне існування цензури та тем табу. Тим часом Молдова і Грузія, згідно з рейтингом, наразі мають найбільш сприятливі умови для ЗМІ. Серед переваг – скорочення кількості затримань журналістів та судових позовів до них через наклеп, більш належне законодавство, а також розвиток громадського мовлення. Між тим, чи може Україна наразі поліпшити стан свободи слова? Комуніст та член парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Олександр Голуб каже, що так. І за його словами, певні зрушення у цьому напрямку вже відбуваються. Попри те, що представники інших комітетів не завжди вважають ці питання першорядними для голосування.
На сьогоднішній день починається реальне реформування частини масової інформації, тих, що знаходиться в державній власності, і ми максимально передбачили інтереси трудових колективів, тобто ті, що працюють, аби не допустити скорочення, не допустити безробіття. Можливо, прийняття рішення щодо суспільного мовлення, це телебачення і радіо, тобто будуть нові стандарти журналістики, до яких будуть орієнтуватися і інші засоби масової інформації.
Тим часом керівник відділу преси та інформації представництва ЄС в Україні Золтан Салаї наголошує, що для Європейського Союзу свобода слова та медіа є одним із ключових цінностей і основою демократії. А відтак ЄС з кожним роком збільшує фінансування подібних до моніторингу свободи медіа країн Східного партнерства програм. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. У Громадській Раді Україна НАТО вважає, що саме молодь – рушійна сила в євроатлантичній інтеграції України.
Well, I think honestly that the role of civil society in Ukraine and in public diplomacy in general is very strong.
Ми дізнаємося, як відбувається переміщення заарештованих у Росії з одного місця в інше. І щоб не було кернесів Добкіних, українцям потрібен гід по Шевельову. Це цитата письменниці Оксани Забужко.
От коли відбувається якийсь такий брутальний хамський наїзд, тоді українці раптом відкривають, що у них є щось таке, чим варто було б пишатися.
А у наступній передачі сьогодні про проблеми зі щепленням дітей в Україні. Ми разом.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У сучасній Україні радянські міфи про НАТО як агресивний військовий блок вельми повільно, але зникають. І якщо рік тому за вступ України до Альянсу проголосували би 15% українців, то нині вже 20% громадян підтримують цю ідею. З них більшість молодь, так зазначають соціологи. В громадській раді Україна НАТО вважає, що саме молодь є рушійною силою в євроатлантичній інтеграції України. Про це йшлося на засіданні Асамблеї Ради сьогодні в Києві. На ній побувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Понад 60% прихильників НАТО вважають, що членство в Альянсі дасть гарантію безпеки України. 38% переконані, що вступ до НАТО дозволить зміцнити та модернізувати українську армію. Про це ж говорили й учасники Асамблеї Громадської ради Україна-НАТО. На думку курсанта Військового інституту Національного університету імені Шевченка Марини Кириченко, Україна повинна дотриматись стандартів НАТО при реформуванні свого сектора безпеки.
Наші війська потребують значного реформування, наші стандарти європейські. Зараз існують деякі проблеми щодо вступу України в НАТО. Я все ж таки думаю, що Україна все ж таки зможе подолати ці всі бар'єри.
На думку Кириченко і членів Молодіжного центру Атлантичної ради України, серед керівників держави відсутній інтерес до інформування пересічних українців про стандарти життя у державах Альянсу, про невійськову діяльність НАТО тощо. Тож це завдання громадськості, зазначили експерти. З ними згоден заступник керівника відділу співпраці з країнами-партнерами НАТО Петер Лунак.
Роль громадянського суспільства і журналістів у цій сфері критично важлива. Коли я приїхав в Україну, мене вразив високий рівень експертних дискусій на тему безпеки відносин між Україною і НАТО. Я рекомендую українським партнерам активізувати ці дискусії, щоб голоси української громади, пропозиції фахівців були почуті.
Наголосив Лунак у розмові з Радіо Свобода. Наразі, як зазначив директор Інституту зовнішньої політики України Григорій Перепелиця, важливо поглибити співпрацю між Україною і НАТО у гуманітарному вимірі. Необхідно використати контакти між науковцями, освітянами, працівниками безпекового сектора, щоб знищити старі радянські міфи, які потрапили до рук лівих політиків. За словами Перепелиці, ліві політики роздмухують антинатовську істерію в Україні, закликають українців не допустити, аби натовський чобіт топтав наші чорноземи. А тим часом у реальному житті солдати армії країн-членів Альянсу давно не носять чобіт, а стан українських чорноземів їм видно із зображень, зроблених супутниками і розміщених в електронних системах, зазначив експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні після 20 днів невідомості про місце перебування учасниці російського панк-гурту Pussy Riot Надії Толоконникової, з'ясувалося, що вона вже доставлена до однієї з колоній у Красноярському краї в Сибіру, де її утримують у медичному відділенні. В яких умовах переправляють російських арештантів до етапу, дізнавалася Олена Матусова.
Про місце перебування Толоконникової не було відомо з 21 жовтня, коли тюремна адміністрація оголосила про переведення з мордовської колонії номер 14 до місця у невідомому напрямку. Закон не зобов'язує службу виконання покарань надавати інформацію про місце знаходження ув'язненого, поки він на етапі. Використовуючи цю юридичну норму, служба виконання покарань не повідомляла до сьогодні про перебування учасниці панк-гурту Pussy Riot і її родичам і адвокатам. Заступник директора Московського центру сприяння реформі кримінального правосуддя Валерій Сергієв описує похмуру картину того, в яких умовах зазвичай переміщують ув'язнених у Росії. Вагони, в яких етапують заарештованих, виготовлені в кінці 1960-х, і в них є проблеми з вентиляцією. Ув'язнені перебувають в тісному просторі і змушені спати по черзі. Доступ до питної води і походи в туалет теж обмежені. Те, що родичі і адвокати не знають, де знаходиться в'язень під час етапу, Сергієв називає поверненням до практики часів ГУЛАГу.
Сам факт того, що людина зникає з поля зору родичів, правозахисників, кричущий. Сьогодні вже не часи ГУЛАГу, а така практика – це якраз типовий рудимент ГУЛАГу.
Петро Верзілов, чоловік Надії Толоконникової, провів останні 3 тижні, намагаючись дізнатися про місце знаходження знаходження своєї дружини. Те, що досі не було відомо, куди етапують Толоконникову, Верзілов вважає актом помсти з боку Федеральної служби виконання покарань. Раніше сьогодні він повідомив Радіо Свобода, що не мав інформації, де вона. Ось що сьогодні сказав Петро Верзілов.
Все може перегриватися кожні 10 хвилин. Подивимося. Але не можна бути певним ні в чому.
Під вечір вівторка з'явилася інформація, що Надія Толоконникова вже доставлена до однієї з колоній у Красноярському краї в Сибіру, де її утримують у медичному відділенні. Уповноважений із прав людини в Росії Володимир Лукін, який повідомив про це російському агентству «Інтерфакс», каже, що таку інформацію він отримав від Федеральної служби виконання покарань і Міністерства юстиції Росії. За законом, родичі та адвокати повинні бути сповіщені про місце знаходження ув'язненого в 10-денний термін після його прибуття до місця відбування покарання. У випадку з Толоконниковою така інформація була відсутня протягом 20 днів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У відповідь на удари кувалдою по меморіальній дошці Юрію Шевельову Шереху, яку у вересні демонтували в Харкові, видавництво «Комора» перевидало книгу Оксана Забужко «Юрій Шевельов. Вибране листування на тлі доби 1992-2002». Чомусь саме після демонтажу багато українців вперше дізналися про мовознавця-інтелектуала, констатує автор Оксана Забужко. І наголошує, що зараз, як ніколи, Україні потрібен гід по Шевельову. Саме він допоможе українцям відмежувати себе від появи Добкіних кернесів. Цитата письменниці. Подробиці Ірина Стельмах.
Місце на стіні будинку «Саламандри» у Харкові, де два місяці тому ще висіла меморіальна дошка Юрія Шереха Шевельова, сьогодні затерто і загладжено так, що й сліду не видно. Саме тому художник Ростислав Лужецький, готуючи обкладинку до перевидання книги листування Оксани Забужко та Юрія Шевельова, використав кадр з відео харківських тележурналістів, де діри у стінах ще видно. Тим самим він зробив пам'ятним знищення, яке харківська влада сьогодні активно заперечує. Письменниця Оксана Забужко, для якої Юрій Шевельов був наставником і який підписував листи до неї словом «дідусь», знищення меморіальної дошки називає актом вандалізму. Вона звертає увагу на те, що чомусь промоція української культури з боку влади відбувається тоді, коли влада щось атакує.
От коли відбувається якийсь такий брутальний хамський наїзд, тоді українці раптом відкривають, що у них є щось таке, чим варто було б пишатися. Прецедент свіжий – це наїзд Табачника на ремейк Шкляра «Холодний Яр». І щось подібне відбувалося із Шевельовим. Коли два роки тому я готувала цю книжку до друку, значить, я її готувала саме як гід по Шевельову. Чим скористалася харківська влада? Тим, що це знання лишалося доволі езотеричним, теж таки надбанням достатньо вузького грона інтелігенції. Словом, стало ясно, що книжку треба перевидавати.
Юрія Шевельова називають втіленням нерадянської України, якою вона починала бути до того, як у 1930 році Сталін розпочав війну з українським народом. Його мовознавчі студії, зазначає виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький, є антирадянськими й антиімперськими, бо каменя на камені не залишають від концепції спільного походження східнослов'янських мов – української, російської та білоруської.
Як тільки ви доторкаєтесь до постаті Шевельова, як тільки починаєте покладатися на його дослідження, а дослідження не тільки фенології, дослідження в літературознавстві, ви зрозумієте, що піднімаєтесь між цими примітивними сполітизованими суперечками.
Ініціаторка встановлення меморіальної дошки Юрія Шевельова у Харкові Вікторія Склярова розповідає, що згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним компанією «Український соціологічний стандарт», кількість харків'ян, які засуджують дії влади по знищенню дошки, зростає. А проте половина з 800 опитаних харків'ян досі нічого не знають про Шевельова. Саме тому, розповідає вона, громадське вшанування пам'яті мовознавця продовжиться у Харкові дискусіями, літературними вечорами і круглими столами з 12 по 14 грудня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А у Харкові наш кореспондент Володимир Носков запитав перехожих на центральній вулиці Сумській, що вони знають про Юрія Шевельова, і ось що почув у відповідь.
Это харьковский известный персонаж? Нет, ничего не знаю.
Это тоже журналист какой-то, да? Вот недавно где-то в новостях я слышала. А, да-да-да, все, я поняла, кто это, да. Это то, что про доску вот эту вот была.
А, да, было.
С початку цього скандалу я не знав про цю людину. Лише у зв'язку з цими подіями мені стало відомо про нього. Є суперечки щодо його постаті. Остаточного ще висновку щодо цих подій, на жаль, немає.
Знаємо. Моє мнение. Очень плохой человек. Объясняю, почему. Расстреляли семью евреев, и он через день вселился в квартиру.
Я филолог, тому я и знаю про Юрія Шевельова. Український вчений, лінгвіст, який багато працював на ниві української мови. Мабуть, вони не знають, бо не читають. Та он мне вообще не интересен.
Чего? Интересно? Как это не интересно? Ну, я просто не знаю, кто это такой.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на центральній вулиці Харкова. Якщо вам цікаво дізнатися більше про постать Юрія Шевельова, ви зможете отримати інформацію на сайті Радіо Свобода. А це була «Свобода сьогодні». Її підготували і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Ми разом.